Money Buffalo Podcast Podcast ที่เปลี่ยนเรื่องการเงินให้เข้าใจง่ายและกลายเป็นเรื่องสนุก
เมื่อความเหลื่อมล้ำเป็นเรื่องปกติที่ต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วอะไรคือเบื้องหลังกลไกของความเหลื่อมล้ำที่มันเกิดขึ้นวันนี้เรามาหาคำตอบด้วยกันนะครับสวัสดีครับผมเคนจากกลิดกิจการรัฐบุตรเป็นผู้ร่วมก่อตั้งเว็บไซต์ moneybuffalo.in.th นะครับหรือว่าที่ทุกคนเรียกกันว่าพี่ถุยนะครับก็วันนี้เราเดินทางมาถึงกันตอนที่11แล้วนะครับก็จริงๆช่วงนี้มันก็มีหลากหลายประเด็นที่ผมอยากหยิบยกมาพูดคุยกันนะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็จะมีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองเรื่องของการประชุมส.ส.เรื่องของอะไรงี้นิดนึงอะครับแต่ว่าต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าอันนี้ผมไม่ได้เหมือนจะแสดงความคิดเห็นทางการเมืองอะไรนะครับแต่ว่าเรื่องนี้เป็นถูกพูดเยอะในการประชุมรัฐสภาที่ผ่านมาเยอะนะครับช่วงที่ผ่านมาครับเราจะเห็นได้ว่าทั้งตัวเลขGDP ตัวเลขชี้วัดเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยก็ชี้วัดไปในทิศทางค่อนข้างไปในทิศทางที่ค่อนข้างออกมาดีนะครับโดยเปรียบเทียบกับต่างประเทศแล้วแต่ว่าทีนี้ครับพอตัวเลขออกมาดีเนี่ยเราก็มักจะได้ยินคำว่าโห GDP ที่เพิ่มขึ้นอ่ะมันไปเพิ่มคนบนคนฐานล่างแบบอย่างคนจนๆเนี่ยเขาไม่ได้รวยขึ้นแบบที่ GDP มันขึ้นหรอกมันรวยจากคนข้างบนลงมานะครับเราก็จะได้ยินเรื่องนี้ครับเรื่องเกี่ยวกับความเหลื่อมล้ำอยู่ตลอดเวลาเรื่องของคำว่ารวยกระจุกจนกระจายนะครับทีนี้หรือว่าที่ธนาคารแห่งประเทศไทยออกมาพูดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจ2ความเร็วจริงๆในความคิดเห็นผมเนี่ยคำว่าเศรษฐกิจ2ความเร็วเนี่ยมันก็คือคำว่าเหลื่อมล้ำเนี่ยแหละครับแต่ว่าเป็นคำพูดที่มันสวยๆนิดนึงนะครับในที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก็พูดออกมานะครับแล้วก็วันนี้นะครับที่ผมอยากจะบอกไว้ก่อนเลยว่าเรื่องของคำว่าคนรวยคนจนเนี่ยผมไม่ได้มีเจตนาจะแบ่งแยกชนชั้นนะครับแต่ว่าเพื่อให้เห็นความแตกต่างของคนที่อยู่ข้างบนกับคนอยู่ข้างล่างเพื่อความเข้าใจตรงกันก่อนนะครับทีนี้ครับประเด็นคือเรื่องของความเหลื่อมล้ำนะครับถ้าเกิดเอาในภาพรวมจริงๆอะครับความเหลื่อมล้ำเนี่ยมันจะมีทั้งหมด3ประเด็นประเด็นแรกคือเรื่องของความเหลื่อมล้ำทางการเมืองนะครับประเด็นที่2คือความเหลื่อมล้ำทางสังคมนะครับและประเด็นที่3ครับคือความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจนะครับวันนี้นะครับเราจะมาคุยเฉพาะเรื่องประเด็นความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจเพียวๆอย่างเดียวก่อนแล้วนะครับในมุมเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจในมุมเรื่องของเงินในกระเป๋าของเราเป็นหลักนะครับเรื่องของการเมืองเรื่องของความสังคมเนี่ยไว้เดี๋ยวถ้ามีโอกาสเราจะมาพูดคุยกันเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าเป็นประเด็นที่ใหญ่เหมือนกันนะครับจริงๆเนี่ยผมต้องบอกอย่างนี้เลยครับว่าความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นในประเทศเรานะครับจริงๆต้องบอกว่าความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นทั้งโลกเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติครับที่จะต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วเพราะว่าระบบเศรษฐกิจที่โลกเราใช้กันเป็นหลักนะครับตอนนี้เราจะใช้ระบบเศรษฐกิจที่เรียกว่าทุนนิยมนะครับทุนนิยมอะครับชื่อนี้เราก็อาจจะคุ้นๆอยู่แล้วทุนนิยมแคปิตอลลิซึมนะครับเรื่องคำนี้เลยเศรษฐกิจหลักๆของโลกเรานะครับจะมีการใช้อยู่2แบบเป็นหลักคือทุนนิยมและสังคมนิยมนะครับทุนนิยมเนี่ยก็จะเป็นการปล่อยให้ทุกคนนะครับมีสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของจะเป็นเจ้าเข้าเจ้าของที่ดินนะครับเป็นเจ้าเข้าเจ้าของปัจจัยการผลิตต่างๆและสามารถนำมาแสวงหาผลกำไรได้มาแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนได้นะครับนี่คือทุนนิยมนะครับส่วนสังคมนิยมครับที่เป็นอีกแบบนึงครับคือรัฐครับจะเป็นผู้จัดสรรทุกอย่างให้เลยครับเราไม่มีสิทธิ์เป็นเจ้าของไม่มีสิทธิ์อะไรในตรงนั้นเลยไม่มีสิทธิ์เป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตนะครับมีหน้าที่ให้รัฐจัดสรรเราทำอะไรได้กำไรประมาณนึงนะครับทีนี้ต้องบอกกันว่าเราประเทศไทยเราเนี่ยครับใช้แบบทุนนิยมดังนั้นเมื่อใช้แบบทุนนิยมอะครับมันก็จะเกิดความเหลื่อมล้ำมากขึ้นไปเรื่อยๆอยู่แล้วเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าก่อนที่ประเทศไทยจะเดินทางมาถึงการใช้ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมนะครับเมื่อก่อนบ้านเราเคยใช้ระบบที่เขาเรียกว่าระบบศักดินามาก่อนถ้าเกิดใครคุ้นๆก็คือการที่เหมือนกับกษัตริย์นะครับมีที่ดินอยู่พอมีที่ดินอยู่ปุ๊บอะครับกษัตริย์ก็จะเอาที่ดินตัวเนี้ยไปเป็นของกำนันให้กับขุนนางต่างเอาที่ดินให้ขุนนางปุ๊บแล้วขุนนางครับก็เอาที่ดินไปทำมาหากินแล้วก็จ่ายสวยกลับมาที่กษัตริย์นะครับทีนี้คนทั่วไปประชาชนตาดำๆอะครับทีนี้เขาไม่สามารถทำมาหากินได้ถ้าไม่มีที่ดินถูกไหมครับทีนี้เขาก็ต้องไปสวามิภักดิ์กับขุนนางต่างๆเพื่อให้มีที่ทำกินให้มีคนคุ้มกะลาหัวประมาณนี้ครับก็ทำให้เหมือนกับมันก็จะเกิดเขาเรียกว่าประชาชนตาดำหรือว่าในสมัยนั้นเขาเรียกคำว่าไพร่นะครับก็ไพร่ก็จะอยู่กับขุนนางนะครับอยู่เกิดตรงไหนก็ตายอยู่ตรงนั้นแหละครับไม่ได้ไปไหนแล้วก็ผมต้องบอกว่าตอนที่เป็นยุคระบบศักดินาเนี่ยมันขาดสิ่งหนึ่งที่ไม่ตอบโจทย์มนุษย์เลยครับคือสิ่งที่เรียกว่าเสรีภาพเพราะมันจะมีเจ้านายที่เป็นขุนนางกับประชาชนตาดำหรือว่าไพร่ถูกไหมครับมันจะมี2ชนชั้นเลยนะครับที่ปกครองกันทีเนี้ย เวลามนุษย์เรามันถูกขาดเสรีภาพนานๆนะครับมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆอย่างเช่นยุคที่เปลี่ยนผ่านมานะครับจากไพร่เขาก็รู้สึกว่าเขาเริ่มไม่มีเสรีภาพเขาก็เริ่มมีการย้ายถิ่นฐานไปที่ดินอื่นที่ไม่ใช่ของกษัตริย์เขาก็ไปเริ่มทำมาหากินของตัวเองอยากได้เสรีภาพก็ไปปลูกของตัวเองแล้วก็นำมาค้าขายเองอะไรในลักษณะนี้นะครับแต่ว่าทีเนี้ยครับพอมันเริ่มเกิดการค้าขายเองเก็บผลประโยชน์เองปุ๊บครับมันก็เลยเกิดชนชั้นตรงกลางขึ้นมาครับเขาเรียกว่านายทุนทีเนี้ยมันก็จะมีขุนนางนายทุนประชาชนตาดำหรือที่เราเรียกกันว่าไพร่นะครับทีเนี้ยครับพอนายทุนนะครับเขาเริ่มมีทุนมีอะไรเงี้ยการที่เขาเริ่มสามารถเก็บเกี่ยวประโยชน์มีกำไรของตัวสร้างฐานะขึ้นมาได้ครับมันก็เลยเกิดนวัตกรรมเกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมเกิดการเปลี่ยนแปลงของโลกเรามาเรื่อยๆจนเป็นระบบทุนนิยมอยู่ทุกวันนี้นะผมขออนุญาตข้ามมาเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าการที่เราเริ่มมีเสรีภาพเริ่มมีอะไรปุ๊บอะครับมันก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆเกิดนวัตกรรมเกิดอะไรมาเรื่อยๆและเป็นระบบทุนนิยมอย่างที่เราเห็นในทุกๆวันนี้นะครับคือต้องบอกว่าทุนนิยมก็ไม่ได้มีแค่ข้อเสียที่เราเห็นว่ามันเหลื่อมล้ำมันเหลื่อมล้ำนะครับจริงๆแล้วทุนนิยมเนี่ยมันก็มีข้อดีเยอะมากนะครับเพราะว่าเหตุผลหนึ่งที่ระบบทุนนิยมทุกวันนี้นิยมใช้และมันเวิร์กเลยก็คือระบบทุนนิยมอะครับมันสร้างแรงจูงใจให้กับคนได้ดีมากกว่าระบบอื่นๆคือเอาง่ายๆมันตอบกิเลสคนแหละครับคือเราทำมากได้มากทำน้อยได้น้อยถูกไหมครับเมื่อเราทำมากได้มากทำน้อยได้น้อยครับมันจะเกิดสภาวะหนึ่งที่เรียกว่าสภาวะการแข่งขันกันถูกไหมฮะพอเกิดการแข่งขันกันปุ๊บนะครับของคุณภาพก็จะพัฒนาราคาก็จะถูกลงถูกไหมครับเกิดการแข่งขันซึ่งถ้าประเทศไหนหรือว่าระบบการปกครองแบบไหนนะครับไม่มีการแข่งขันหรือว่าไม่สามารถแข่งขันได้รับเป็นคนจัดการรับส่วนใหญ่แล้วมันจะด้อยพัฒนาหรือพัฒนาได้ช้ากว่าระบบที่มีการแข่งขันนะครับซึ่งถ้าเกิดมองในทางเศรษฐกิจในวิชาเศรษฐศาสตร์ที่ถ้าเกิดมีใครมีโอกาสได้ร่ำเรียนมานะครับเราก็เชื่อว่าตลาดที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดไม่เกิดการสูญเสียของเรื่องwelfare อะไรต่างๆเลยนะครับก็คือตลาดที่เขาเรียกว่าตลาดแข่งขันสมบูรณ์พี่ปล่อยให้กลไกการตลาดทำงานของมันเองเมื่อของขาดตลาดเดี๋ยวของแพงขึ้นของแพงขึ้นเดี๋ยวมีคนมาแย่งพัฒนาแย่งคิดแย่งผลิตแย่งขายกันเดี๋ยวของก็ถูกลงกลับมาที่จุดสมดุลของมันถูกไหมครับและการแข่งขันในลักษณะนี้แหละครับมันเลยทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่านวัตกรรมเกิดอะไรใหม่ๆขึ้นมาเกิดมูลค่าเพิ่มในสินค้าได้เยอะเพราะว่าทุกคนแข่งขันกันไงครับแต่ว่าข้อเสียอย่างนึงที่เรียกว่าเป็นประเด็นที่เป็นจุดอ่อนที่ถูกโจมตีได้เยอะของเรื่องนี้ครับก็คือเรื่องของความเหลื่อมล้ำเพราะว่าถ้าเกิดเรามองแบบเป็นกลางก่อนนะครับคือสมมุติว่าคนรวยคนนึงครับมีเงิน10ล้านคนจนคนนึงมีเงินหมื่นเดียวครับไม่ต้องทำอะไรมากครับนอนตีพุงอยู่บ้านเอาเงินไปฝากธนาคารได้ดอกเบี้ย 1% คนที่มีเงิน10ล้านครับ 1% คือเขาได้แสนนึงถูกไหมครับดังนั้นหมายความว่าถ้าเกิดเรามีเงิน 10,000 เราเอาไปฝากธนาคารเราได้100เดียวครับ1ปีผ่านไปเราจะมีแค่ 10,000 กับ100บาทแต่คนรวยครับคนที่อยู่ข้างบนเขามี1ล้านกับอีก 100,000 บาทจะเห็นได้ว่าตอนแรกครับส่วนต่างมันอยู่ประมาณนึงพอมีเรื่องของทุนเรื่องของดอกเบี้ยเข้าไปครับมันทำให้ช่องว่างนี้ยิ่งห่างขึ้นเรื่อยๆดังนั้นครับมันเลยเป็นธรรมชาติของระบบทุนนิยมมากๆเลยอันนี้คือผมยังไม่ได้นับว่าเขาทำงานหาเงินได้เยอะกว่าที่คนชั้นล่างทำด้วยนะครับคนที่สิ่งที่คนจนทำก็คือเขาอาจจะไปรับค่าแรงขั้นต่ำรับอะไรอย่างนี้แต่ว่าคนที่อยู่ข้างบนเขามีทุนมีอะไรเงี้ยเขาอาจจะเป็นเจ้าของกิจการรายรับในปีนึงก็จะเยอะกว่าถูกไหมครับพอรายรับเยอะกว่าผลตอบแทนจากเงินทุนของเขาได้เยอะกว่าอีกมันก็เลยเหมือนกับเท่าทวีให้ช่องว่างครับยิ่งห่างขึ้นเรื่อยๆยิ่งห่างขึ้นเรื่อยๆก็ยิ่งเกิดความเหลื่อมล้ำมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่าจริงๆต้องบอกว่าประเด็นเรื่องของความเหลื่อมล้ำนะครับมันก็ไม่ใช่ถึงกับขั้นแก้ไขไม่ได้นะครับแต่คือส่วนตัวผมเชื่อว่าต่อให้มีการเข้ามาแก้ไขก็ตามนะครับช่องว่างมันจะห่างขึ้นเรื่อยๆอยู่ดีแต่มันจะห่างช้าลงในมุมมองคือปกติมันจะห่างแบบอาจจะห่างแบบ exponential คือห่างถ่างมากเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีการควบคุมจากทางภาครัฐนะครับมันอาจจะถ่างช้าลงแต่มันจะถ่างขึ้นครับอันนี้คือข้อเท็จจริงของเรื่องระบบทุนระบบที่เรียกว่าแบบทุนนิยมนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราจะให้รัฐเข้ามาช่วยนะครับสิ่งนึงคือมันคือการแทรกแซงตลาดแหละซึ่งเวลาแทรกแซงตลาดนะครับในทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เราก็บอกไว้เลยครับว่าเมื่อเกิดการแทรกแซงครับมันจะไม่มีประสิทธิภาพสักเท่าไหร่เมื่อเปรียบเทียบกับแบบเก่าก็ต้องยอมรับว่าถ้ารัฐไม่เข้ามาแทรกแซงเลยเนี่ยคนที่มีทุนมีอะไรเขาก็จะมือยาวสาวได้สาวเอาเลยครับเก็บโกยผลประโยชน์เข้ากระเป๋าตัวเองนะครับดังนั้นสิ่งนึงที่รัฐทำได้ครับคือการเก็บอะไรบางอย่างจากคนที่อยู่ด้านบนนะครับลงมาป้อนให้กับคนด้านล่างนะครับหรือว่าที่เราอาจจะใช้บ่อยกันก็คือเรื่องของภาษีคือเก็บเงินเก็บภาษีจากคนรวยเยอะหน่อยครับแล้วเอาเงินของภาษีครับมาอัดฉีดให้กับคนด้านล่างนะครับแต่ว่าการอัดฉีดเนี่ยผมว่าไม่ใช่แบบอยู่ดีเอาเงินไปยื่นให้เขานะครับอย่างนั้นมันไม่ค่อยเกิดประสิทธิภาพเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดถามว่าแล้วถ้าเกิดเราไปเก็บภาษีจากคนรวยมาเสร็จปุ๊บรัฐบาลมีเงินปุ๊บเราจะมาอัดผ่านอะไรได้บ้างนะครับอย่างแรกเลยครับผมคิดว่า ส่วนหนึ่งที่สำคัญมากๆคือเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานครับและสวัสดิการต่างๆเช่นการศึกษาเรื่องของประกันสุขภาพเรื่องของที่อยู่อาศัยเรื่องของน้ำไฟอินเทอร์เน็ตโทรคมนาคมการเดินทางอะไรต่างๆเนี่ยครับรัฐควรเข้ามาสนับสนุนอย่างเต็มรูปแบบตรงนี้แหละครับคือรายจ่ายพวกนี้ครับเป็นรายจ่ายที่ไม่ว่าคนรวยหรือว่าคนจนนะครับจ่ายเท่ากันแต่ว่าสัดส่วนต่อรายได้ครับคนจนจะจ่ายเยอะกว่านะครับสมมติว่าคนจนนะครับมีรายได้อยู่เดือนหนึ่ง 20,000 บาทถูกไหมครับเขาอาจจะต้องจ่ายค่าน้ำเดือนหนึ่ง 1,000 เอ้ยโทษนะครับค่าไฟเดือนหนึ่ง 1,000 ถูกไหมมันเป็น 5% ของ 20,000 เลยนะครับแต่ถ้าคนรวยมีรายได้เซซะว่า 200,000 จ่าย 1,000 เท่ากันครับแต่ว่ามันเป็นแค่ 0.5% นะครับจะเห็นความต่างตรงนี้ครับว่าเมื่อเทียบเปอร์เซ็นต์ต่อรายได้แล้วครับของที่ต้องใช้ต้องจ่ายเมื่อมันเป็นสัดส่วนที่สูงมันจะทำให้ฐานะความเป็นอยู่เริ่มลำบากขึ้นนะครับดังนั้นสิ่งที่รัฐบาลต้องทำเลยครับคือเก็บภาษีคนรวยได้เสร็จปุ๊บครับมาอัดฉีดในโครงสร้างพื้นฐานพวกนี้อัดฉีดในรัฐสวัสดิการพวกนี้รัฐจริงๆแล้วพวกการศึกษาประกันสุขภาพบ้านน้ำไฟอินเทอร์เน็ตโทรคมนาคมที่มันอำนวยความสะดวกต่างๆขั้นพื้นฐานนะครับจริงๆถ้าเกิดเอาแบบไอเดียลในอุดมคติของคนเราเลยครับมันควรมาให้รัฐบาลเป็นคนจัดสรรทั้งหมดเลยเพราะว่ามันจะเข้าถึงกลุ่มคนระดับล่างได้ดีกว่าเพราะมันจะไม่ขากำไรครับแล้วก็จะมีการจ่ายเงินสนับสนุนเราจะได้ใช้ไฟถูกกว่าถ้าเอกชนทำได้ใช้น้ำถูกกว่าถ้าเอกชนทำอะไรในลักษณะนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงครับที่รัฐสามารถทำได้นะครับในมุมมองผมเลยก็คือเรื่องของออกกฎหมายเรื่องห้ามผูกขาดกิจการครับเพื่อในทางเศรษฐศาสตร์แล้วครับเมื่อเกิดการผูกขาดเนี่ยมันจะเกิดลอสทางสังคมเยอะมากแล้วคนที่กอบโกยผลประโยชน์เนี่ยเป็นแค่บุคคลเดียวทีนี้พอเป็นบุคคลเดียวกอบโกยครับเขาเรียกว่าเวลมันไม่ได้กระจายไปกับบุคคลโดยกว้างดังนั้นเนี่ยการลดการผูกขาดในกิจการบางกิจการนะครับเป็นสิ่งที่ประเทศไทยต้องทำครับซึ่งอันนี้เรียนตามตรงว่าเรื่องกฎหมายผูกขาดเนี่ยในแพทย์ผมก็ไม่แน่ใจแต่ว่าเดาว่าไม่น่าจะบังคับใช้แล้วก็ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่าไหร่ถ้ามีนะครับเพราะว่าผมไม่เห็นเรื่องกฎหมายนี้ถูกพูดถึงซะเท่าไหร่เลยนะครับถ้าเกิดใครเป็นนักกฎหมายก็คอมเมนต์ได้นะครับว่าตอนนี้มันถึงตรงไหนแล้วเพราะผมมองว่าเรื่องของการผูกขาดเนี่ยเป็นปัจจัยนึงที่ทำให้ความเหลื่อมล้ำมันถ่างเร็วมากขึ้นนะครับอันที่3เนี่ยครับก็คือเรื่องของการจ่ายเงินสนับสนุนแล้วครับพอมาถึงตรงนี้ครับหลายๆคนจะบอกว่าเฮ้ยการจ่ายเงินให้กับคนจนการจ่ายเงินอะไรเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นประชานิยมใช่ไหมแล้วมันจะมีประสิทธิภาพจริงหรอต้องบอกว่าเป็นประชานิยมไหมเป็นครับเป็นแน่นอนแต่ว่าวิธีนี้เป็นวิธีการหนึ่งที่มีประสิทธิภาพประมาณหนึ่งที่ช่วยทำให้ลดความเหลื่อมล้ำตรงนี้ได้เพราะว่าการที่เราเอาเงินใส่มือกับกลุ่มคนจนกลุ่มตรงนั้นเลยครับมันจะทำให้เงินไปถึงตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการลดความเหลื่อมล้ำแบบเป๊ะๆตรงๆเลยนะครับเอาแบบถ้าเกิดเราสามารถเก็บข้อมูลรัฐบาลสามารถเก็บข้อมูลได้และสามารถอัดฉีดเงินลงไปได้ตรงนะครับมันจะสามารถช่วยทำให้เงินสนับสนุนตรงนี้ครับลงไปที่กลุ่มชั้นล่างกลุ่มชั้นล่างเสร็จปุ๊บกลุ่มชั้นล่างมีเวลที่ดีขึ้นนะครับแล้วข้อดีของการที่เราอัดเงินเข้าไปในชั้นล่างของประชากรนะครับสิ่งหนึ่งคือมันจะเกิดเรื่องของ velocity หรือว่าเรื่องของการหมุนของระบบเศรษฐกิจขึ้นมาได้นะครับในภาวะเศรษฐกิจปกติไม่นับว่าเป็นวิกฤตหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะเกิดการหมุนของเศรษฐกิจที่ดีกว่าเอาเงินไปใส่ชนชั้นกลางหรือชนชั้นบนนะครับอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นนึงที่สามารถทำได้เหมือนกันนะครับ อีกอย่างนึงครับที่ผมว่าสำคัญมากและผมก็ยังยืนยันว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญจริงๆคือเรื่องของ financial literacy หรือว่าเรื่องของความรู้ทางการเงินเนี่ยแหละครับต้องบอกว่าไม่มีคนรวยคนไหนนะครับที่สามารถทำให้ตัวเองรวยขึ้นมาได้โดยที่ไม่มีความรู้เรื่องเงินครับอย่างเช่นง่ายๆเรื่องของหนี้สินเรื่องของการใช้สินเชื่อเรื่องของการใช้หนี้รวยหนี้จนหนี้แบบไหนที่ควรเป็นหนี้แบบไหนไม่ควรเป็นจังหวะไหนที่ควรเป็นหนี้ให้เยอะเพื่อลงทุนพอเสร็จจังหวะไหนที่เศรษฐกิจไม่ค่อยดีช่วงไหนควรจะเป็นหนี้น้อยนะครับผมเชื่อว่าคนรวยเนี่ยมีความรู้ตรงนี้ประมาณหนึ่งเขาถึงสามารถใช้ประโยชน์จากระบบการเงินเรื่องของเงินเรื่องของทุนในระบบทุนนิยมได้ดีนะครับอย่าลืมว่าทุนนิยมคือเป็นเรื่องทุนและนิยมดังนั้นใครที่มีทุนมากกว่ามีโอกาสมากกว่าครับคนที่จะมีทุนได้ต้องมีความรู้ทางการเงินในการบริหารทุนให้งอกเงยครับแต่จุดบอร์ดของเราครับอย่างที่ผมเคยพูดใน EP 1เลยครับว่าระบบการศึกษาบ้านเราครับมันไม่มีความรู้ทางการเงินด้วยเหตุผลหลากหลายประการนะครับดังนั้นเรื่องของความรู้ทางการเงินเนี่ยผมเชื่อว่าเปลี่ยนยากครับให้ระบบการศึกษาพื้นฐานเรามีนะครับผมเชื่อว่าก็ต้องไปศึกษาไปหาความรู้เองนั่นแหละครับถ้าเรารู้มีความรู้เรื่องเงินมากขึ้นครับเราจะไม่เป็นหนี้สินอาจจะเป็นหนี้แต่เป็นหนี้รวยครับเป็นหนี้ที่เป็นได้เท่าไหร่ก็ได้เราจะเลิกเป็นหนี้จนเราจะใช้เงินอย่างถูกจุดวัตถุประสงค์มากขึ้นรู้ว่าตรงไหนควรจ่ายตรงไหนไม่ควรจ่ายมากขึ้นความรู้ทางการเงินจะเป็นตัวที่ รักษาให้เหมือนกับคนฐานล่างอะครับสามารถกระโดดขึ้นมาข้างบนได้ด้วยนะครับถ้าใครไม่มีความรู้ทางการเงินครับผมบอกได้เลยว่ากระโดดขึ้นมาข้างบนยากมากเพราะว่าเราเหมือนกับไม่มีตัวช่วยครับความรู้ทางการเงินเป็นเหมือนตัวช่วยทำให้เวลเราเพิ่มขึ้นนะครับแต่ถ้าเราไม่มีความรู้ทางการเงินเลยครับเป็นเรื่องยากมากครับที่เราจะกระโดดขึ้นมานะครับอีกสิ่งนึงนะครับที่ผมว่าน่าจะช่วยได้และมันน่าจะดีด้วยครับคือเรื่องของฟินเทคนะครับฟินเทคหลายคนอาจจะบอกเฮ้ยมันเกี่ยวยังไงกันกับเรื่องความเหลื่อมล้ำนะครับคือต้องบอกว่ายังมีคนอีกหลายๆคนบนประเทศไทยเราแค่ประเทศเราก่อนนะครับเข้าไม่ถึงบริการทางการเงินครับไม่มีความรู้และเข้าไม่ถึงบริการทางการเงินบางคนที่ไม่ทำงานประจำแล้วอยู่ต่างจังหวัดอาจจะไม่ได้รายได้เยอะมากเขาไม่สามารถกู้เงินได้นะครับเขาเปิดบัญชีเขาไม่สามารถซื้ออะไรได้เลยเขาบางทีบัญชีโอนเงินยังไม่เป็นเลยอะไรในลักษณะนี้นะครับถ้าเกิดการมาของฟินเทคนะครับเอาแบบไอเดียลในความคิดผมเลยคือการที่รัฐบาลเนี่ยครับสามารถใช้ฟินเทคและเก็บข้อมูลของประชาชนได้มันจะดีตรงที่ว่าประชาชนบางคนตอนนี้ครับไม่มีบัญชีธนาคารเวลาจะเอาเงินใส่มือเขาครับสังเกตได้ว่ามันจะไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารได้แต่มันจะผ่านบัตรรัฐสวัสดิการบัตรไปรูดซื้อคงซื้อของก็เกิดการโกงเกิดการคอร์รัปชันอะไรในลักษณะนี้อีกแต่ว่าถ้าทุกคนมีบัญชีธนาคารครับมีบัญชีดิจิตอลมี e-wallet แล้วรัฐบาลสามารถยิงตรงเข้าไปได้เลยว่าคนนี้คือปุ่ม target จริงๆแล้วยิงเงินเข้าไปเป๊ะๆตรงๆเลยครับมันจะทำให้นโยบายที่เราเรียกว่าการจ่ายเงินสนับสนุนในลักษณะนี้ครับมีประสิทธิภาพมากขึ้นไม่ต้องไปผ่านบานรัฐสวัสดิการไม่ต้องไปผ่านร้านที่ต้องมีเครื่องรูดเท่านั้นเดี๋ยวก็โกงกันเดี๋ยวก็บัตรได้มา500เอาไปรูดยอมแลกเงินสดเป็น300ก็ได้กำไรออกไปอะไรเงี้ยครับแล้วมันก็เหมือนกับเป็นการจำกัดสิทธิ์ในการซื้อของด้วยผมว่าถ้าจะแจกเงินนะครับเป็นเงินสดอ่ะดีที่สุดแล้วให้เขาไปเลือกใช้เลือกจัดสรรเอาเองนะครับแล้วก็ถ้าเขามีความรู้ทางการเงินด้วยเนี่ยเขาก็จะใช้เงินที่รัฐบาลแจกให้เนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับจริงๆผมก็ต้องบอกว่าระบบทุนนิยมมันก็เป็นของมันแบบนั้นแหละครับเมื่อเวลาผ่านไปความเหลื่อมล้ำมันก็จะยิ่งมากขึ้นแล้วก็ถ้าเกิดรัฐบาลไม่ได้มีการบริหารจัดการหรือมีรัฐสวัสดิการที่มันดีหรือว่าวางแผนไว้อย่างดีครับความเหลื่อมล้ำมันห่างขึ้นแน่นอนเลยครับแล้วผมก็เชื่ออีกครับว่าเราประชาชนตัวดำๆเล็กๆคนนึงอะครับปัญหามันวางอยู่ตรงนั้นนะครับมันอาจจะเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่ประชาชนแบบเราอาจจะไม่สามารถเข้าไปปรับเปลี่ยนหรือปรับแก้อะไรได้เลยดังนั้นผมมักจะบอกเสมอว่าเมื่อระบบมันเป็นของมันอย่างนั้นสภาพมันเป็นของมันอย่างนั้นเราไปเปลี่ยนระบบเปลี่ยนโครงสร้างตรงนั้นไม่ได้ครับดังนั้นผมก็เลยชอบจะปรับมุมมองครับว่าตอนนี้ระบบมันเป็นอย่างนี้โครงสร้างมันเป็นแบบนี้เราจะใช้ประโยชน์ใช้โครงสร้างแบบนี้ใช้ประโยชน์ใช้ระบบเป็นแบบนี้โครงสร้างเราจะใช้ประโยชน์จากโครงสร้างจากระบบแบบนี้ได้ยังไงบ้างนะครับแล้วผมก็เชื่อเสมอว่ามันจะต้องมีหนทางมีทางเดินให้เราสามารถปรับตัวให้เราสามารถใช้ประโยชน์จากโครงสร้างที่มันมีอยู่แล้วได้นะครับผมไม่ค่อยแนะนำให้ทุกคนไปกลนด่ากลบ่นอะไรมากครับเพราะผมว่ามันเปลี่ยนอะไรไม่ได้นะครับผมย้ำตรงนี้เลยแล้วก็ผมว่าเราเอาตรงนั้นมาปรับปรุงตัวเราน่าจะดีกว่านะครับก็มาถึงตรงนี้นะครับถ้าเกิดใครมองว่าคลิปนี้ครับเป็นประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe หรือกดคอมเมนต์ก็ได้นะครับทำอะไรก็ได้ที่ทุกคนอยากทำเลยครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลาผมโพสต์คลิปอะไรใหม่ๆแล้วทุกคนจะได้เข้ามาฟังกันแล้วก็ได้อัปเดตความรู้ก่อนใครเลยครับ